Lyden av en eksplosjon lager et gjallende ekko i den øde Atacama-ørkenen i Nord-Chile. Store støvskyer strømmer ut av inngangen til kobbergruven, og steiner regner ned fra fjellveggen. Omtrent 700 meter under bakken føler gruvearbeideren Mario Sepulveda seg fram gjennom en mørk, fuktig tunnel. Han er rystet og dekket av et tykt lag med støv, men i det minste er han i live. Hodelykten hans lyser opp den mørke gruvesjakten mens han forsiktig beveger seg mot utgangen. Men før han kommer seg særlig langt, faller lyset på en stor, grå steinvegg. Den blokkerer Marios vei ut og holder ham fanget. Mer enn en halv kilometer under bakken. Du lytter til Katastrofe, med meg, Ingrid Giæver, om gruveulykken i Chile, da 33 menn ble fanget 700 meter under bakken.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie, og vi startet begge to som deltidsansatte på McDonald's. Nå har vi jobbet sammen i 33 år.
Og vi er gift, og har fire barn.
Sammen driver vi 6 McDonald's-restauranter.
Akkurat som oss har alle franchisetagere startet på gulvet.
Det er viktig for oss å kunne være med og gi ungdom i nærmiljøet mulighet til å gjøre den samme reisen.
McDonald's er stolte av å være Norges største arbeidsgiver for unge. Enda en grunn til å...
Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Solen stråler ned på den enorme Atacama-ørkenen i nordlige Chile, og får de sanddekte slettene til å glitre som gull. Det er 5. august 2010, og en kvelende hete henger over fjellene som skjærer gjennom det øde landskapet. Ørkenen ligger i stor høyde flere kilometer fra kysten. I det fjerne kan man skimte høye, spisse fjelltopper, skapt av lava fra vulkaner. Her faller temperaturen aldri under 20 grader, og det finnes værstasjoner i regionen som aldri har registrert en eneste dråpe regn. Atacama regnes derfor som den tørreste ørkenen i verden. Området er imidlertid rikt på mineraler, og i løpet av 1800-tallet var Atacama åsted for en storstilt konflikt mellom flere søramerikanske land, som alle ønsket seg tilgang til de rike forekomstene av kobber og litium som lå skjult under ørkensanden. Til slutt gikk Chile seirende ut av konflikten. Landet tok kontroll over det meste av Atacama-ørkenen, noe som gjorde det mulig å utvide gruveindustrien. Landets økonomi blomstret, og snart begynte byer å dukke opp i den karrige ørkenen. En av dem er Copiapo, hovedstaden i Atacama. Rundt 150 000 mennesker bor her midt i den tørre ørkenen. Selv om byen sjelden får regn, er torgene prydet med frodige plener, og noen få trær langs gatene kjemper mot den brennende heten. Byen er et regionalt senter for all gruvedrift i Atacama, og mange av innbyggerne jobber i gruveindustrien. Chile er et av landene i verden med høyest kobberproduksjon, og flere av landets gruver ligger spredt utover ørkenen. En av disse er San Jose-gruven, som ligger en times kjøretur nord for Copiapo. Det er en liten, privat eid gruve med underjordiske tunneller og sjakter som strekker seg mer enn 700 meter under bakken. Her risikerer arbeiderne livet hver dag, da gruven er gammel og det har vært flere ulykker gjennom årene. Problemer med vanninntrenging og ustabile fjellmasser har forårsaket flere mindre ras, og i 2007 omkom en av arbeiderne i en eksplosjon. Etter dette stengte myndighetene gruven, men bare ett år senere ble den gjenåpnet fordi den hadde bestått sikkerhetsinspeksjonen. Til tross for dette kommer det fortsatt rapporter om at gruven har dårlige sikkerhetsrutiner, utilstrekkelig ventilasjon og dårlig beredskap. I slutten av juli 2010 begynte gruvearbeiderne også å merke rystelser i berggrunnen. Men dette er ikke noe nytt for den 40 år gamle maskinoperatøren Mario Sepulveda. Han har jobbet i gruveindustrien i over 16 år og er vant til risikoen. Mario er en kraftig mann med kullsvart hår, måne og lysebrune øyne omgitt av latterrynker. Som mange av kollegaene bor han langt fra gruven og må pendle til Atacama for å jobbe. Reisen til den avsidesliggende kobbergruven tar omtrent 10 timer for Mario, som bor i Chiles hovedstad, Santiago. På grunn av den lange pendlingen jobber han annenhver uke og bor på stedet, nær gruven, i løpet av arbeidsukene. Når han ikke risikerer livet i den falleferdige San José-gruven, benytter han fritiden hjemme i Santiago sammen med forloveden Elvira og deres 2 barn. Ukene i den tørre ørkenen er vanskelige for Mario, som føler sterk hjemlengsel. Men hans positive og muntre holdning gjør at han kan holde humøret oppe, selv når han er langt fra sine kjære. Mario er en naturlig leder som ikke har noen problemer med å hevde seg. Han er godt likt av kollegene, som kaller ham El Loco, eller galningen, fordi han alltid spøker og ler. Men snart vil Marios muntre vesen og lederegenskaper bli satt alvorlig på prøve. August 5. 2010 skal Mario reise hjem til Santiago etter en ukes arbeid i San José-gruven. Men før han rekker å forlate ørkenen, får han vite at en av kollegaene hans har blitt sagt opp, og Mario blir bedt om å bli 1 dag ekstra for å ta over kollegaens skift. Selv om han bare vil hjem til familien sin, går han med på å bli. Når han tar seg ned i den mørke sjakten, som strekker seg mer enn 700 meter under bakken, begynner en ubehagelig uro å spre seg i magen hans. De siste ukene har berggrunnen avgitt merkelige lyder. Gruvearbeiderne hvisker om at fjellet gråter, og mange er bekymret for at det er et tegn på forestående katastrofe. Deres frykt og klager blir imidlertid ikke tatt på alvor av ledelsen, som ikke er villig til å stanse produksjonen. Men dette vil vise seg å være en alvorlig feil. Klokken er litt over 1 den 5. august 2010, når Mario kjenner berggrunnen begynner å riste. Skjelvene blir raskt sterkere, og snart ryster en øredøvende eksplosjon gjennom gruvesjakten. Tunnelene fylles med tykke støvskyer som gjør det umulig å se og vanskelig å puste. Panikken griper tak i Mario, noe som kanskje ikke er så overraskende. Han er fanget dypt under jorden, uten mulighet til å komme seg ut. En ny eksplosjon ryster gruven, og sjokkbølgen får flere av gruvearbeiderne til å ramle. Steiner regner nedover dem, kutter opp ansiktene deres og farger dem med blod. Det føles som om det verste er i ferd med å skje, og Mario kan bare vente på at fjellet skal svelge ham hel. Men snart avtar rystelsene, og berggrunnen blir rolig og stabil igjen. Oppstyret avtar, og gruvearbeiderne blir omgitt av beksvart mørke. Belysningen er slått ut, så de bruker hodelykter og fakler for å navigere gjennom det som er igjen av gruvesjakten. De beveger seg forsiktig gjennom de forfalne tunnelene til det svake lyset fra faklene deres faller på en stor, grå vegg. Det er en massiv 160 meter høy steinblokk som har løsnet fra fjellet og falt gjennom labyrinten av gruvesjakter og tunneller. Dette har skapt en kjedereaksjon, der en del av fjellet har rast sammen. Steinene som har falt ned blokkerer gruvearbeidernes vei ut, og fanger dem 700 meter under jordoverflaten. Til tross for at panikken truer med å ta overhånd, klarer Mario å holde seg rolig. Gruvarbeiderne er vant til ras og ulykker. Det er en del av hverdagen i San Jose, og nå som ulykken har skjedd, vet alle hva de skal gjøre. Mario beveger seg forsiktig dypere inn i sjakten til han når tilfluktsrommet nær bunnen av gruven. Varmen er overveldende for hans utmattede kropp og gjør det vanskelig å konsentrere seg. I gruven er luftfuktigheten vanligvis rundt 90%, noe som gjør det vanskelig for kroppen å svette eller regulere temperaturen. Å tilbringe for mye tid der nede kan føre til betennelser og sykdom, men det er ikke noe Mario er bekymret for akkurat nå. En etter en ankommer gruvearbeiderne tilfluktsrommet. De fleste av dem er forslåtte og dekket av støv eller blod. Men til tross for den marerittaktige situasjonen har de vært heldige. For mirakuløst nok har alle gruvearbeiderne overlevd. I tilfluktsrommet finner de nødutstyr i form av et medisinskap, en rekke oksygenflasker og esker med mat. Det er flere liter vann, melk, bokser med tunfisk og rundt 100 pakker med kjeks. Men maten er bare ment å vare i 2 dager for 10 personer. Det er så lang tid gruveledelsen anslår at det vil ta å grave ut gruvearbeiderne i tilfelle et ras. Men det er nå 33 personer som er fanget nede i gruven. Og antagelsen om at det bare vil ta 2 dager å få dem ut, vil vise seg å være en grov feilberegning. Nå må gruvearbeiderne raskt gjøre ledelsen oppmerksom på hvor de befinner seg i den enorme San Jose-gruven. Men uten mulighet til å kontakte omverdenen, må de ty til drastiske tiltak. Om kvelden tenner Mario og kollegene på gamle bildekk og fyrer av dynamittsalver, i håp om at støyen og røyken vil spre seg gjennom sprekker i gruven. Men deres anstrengelser er forgjeves. For uansett hvor mye støy de lager, er det ingen som kan høre dem. Til slutt har de ikke annet valg enn å legge seg til å sove for natten. De sprer ut pappesker i nærheten av tilfluktsrommet, som de bruker som madrasser. Men de skarpe steinene og den intense fuktigheten gjør forholdene krevende. Etter en urolig natt bestemmer Mario seg for å gå ut og utforske labyrinten av tunneller. Alene går han gjennom den forlatte gruvesjakten på jakt etter en fluktvei. Målet er å finne en ventilasjonssjakt som vanligvis brukes som fluktvei i chilenske gruver. Dypt inne i en av de mørke tunnelene finner han endelig en, men stigen er slitt. Og det er tydelig at de lærbelagte tauene er byttet ut flere steder. Til tross for dette setter Mario støvlen mot siden av sjakten og begynner å klatre. Men han kommer ikke langt, før steiner begynner å regne ned over ansiktet hans. En treffer ham i ansiktet, rett ved munnen. Den slår ut en tann og sprekker leppene hans. Mario klatrer raskt ned igjen og kikker forsiktig opp i sjakten. Da han så stigen, var han så begeistret at han ikke la merke til at sjakten var blokkert av store steiner. Det er en blindvei, og Mario har ikke annet valg enn å gå tilbake dit han kom fra.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie.
Og som franchisetager i McDonald's er vi opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet.
Akkurat nå sponsorer restaurantene vi drifter 10 lokale klubber og lag.
For breddeidretten er viktig. Det å sikre at klubbene har utstyr de trenger.
men også for å kunne gi alle barn mulighet til å delta. For noen blir det for dyrt uten hjelp.
Å bidra til lokalsamfunnet viktig for oss.
McDonald's stolt av å være driftet og eid lokalt. Enda en grunn til å...
Mens Mario og kollegene hans desperat prøver å finne en vei ut av kobbergruven, tar den chilenske regjeringen kontroll over redningsaksjonen. Tidligere har gruveulykker blitt forsøkt feid under teppet. Men nyheten om de 33 gruvarbeiderne, som fanget 700 meter under jorden, har raskt spredt seg internasjonalt. Mindre enn to dager etter at gruven kollapset, ankommer den chilenske presidenten Sebastian Piñera, den beryktede kobbergruven, og blir snart møtt av nyhetssultne journalister. Over hele verden spekulerer folk på om Mario og hans kolleger fortsatt i live. Og nå medienes søkelys rettet mot gruvarbeidernes familier. De har satt opp en provisorisk teltleir midt i den brennhete Atacama-ørkenen, som de har døpt Campo Esperanza, eller Håpets leir. De sover på den harde bakken, og om dagen organiserer de fellesbønner, våkenetter og støttesamtaler. Selv om de ikke vet noe om tilstanden til familiemedlemmene sine, ønsker de å være i nærheten i tilfelle det kommer nyheter. Men det vil ta lang tid før de får vite hvordan det går med mennene i gruven. Mandag 9. august 2010 har gruvearbeiderne vært fanget i 5 dager. De har gått tom for drikkevann, så de må drikke av vannet som brukes til å vedlikeholde maskinene. Det grumset og smaker olje, men i det minste gjør det dem ikke syke. Matsituasjonen imidlertid en helt annen sak. Nødforsyningen i ferd med å ta slutt, og gruvearbeiderne må rasjonere det lille de har igjen. I stedet for de 2500 kaloriene de vanligvis inntar, lever de på rundt 100 kalorier fra tunfisk og melk per dag. Og sulten gjør dem irritable og gretne. Gruppen prøver å holde humøret oppe ved å holde seg opptatt. De organiserer seg i mindre grupper som har ansvar for matfordeling, rengjøring eller hygiene. Mario blir en slags uformell leder som gruppen vender seg til for emosjonell støtte. Hans energiske personlighet, humor og ironi letter stemningen og hindrer kollegene i å la situasjonens alvor tynge dem helt ned. Men etter hvert som dagene går, svinner håpet om at de noen gang vil bli reddet. Ingen på overflaten vet nøyaktig hvor i fjellet de 33 arbeiderne befinner seg, og det bare et spørsmål om tid før maten tar slutt. Stemningen i gruppen begynner sakte å bli preget av bitter håpløshet. Og snart kan ikke engang Marios muntre væremåte hindre konflikter og krangler mellom kollegene. Det dannes mindre grupper, der menn som kjenner hverandre fra før holder seg tett sammen. Folk redde. Og for hver dag arbeiderne fanget i den mørke, trange kobbergruven, vokser også frustrasjonen og sinne. Etter litt over en uke som fanger i den mørke gruven, begynner infeksjoner og sykdommer å spre seg blant arbeiderne. Mange har lungesykdommer som følge av mange års arbeid i de støvede gruvene, og har derfor pustevansker i den varme, oksygenfattige luften. Andre lider av munnsår, eller store merker som blusser opp på brystet. Den høye luftfuktigheten i gruven fremmer soppinfeksjoner, og snart har flertallet av arbeiderne fått fotsopp. De blir svakere og svakere, og etter omtrent 2 uker begynner maten å ta helt slutt. Da har Mario blitt vant til den konstante smerten som river i magen hans. Men ingenting kunne ha forberedt ham på de grusomhetene som sulten fører med seg. For, i det fuktige mørket, kan man høre uhyggelig hvisking blant de utsultede arbeiderne. De har begynt å frykte at de kan sulte ihjel før hjelpen kommer, og nå vurderer flere av dem kannibalisme. Mario blir også trukket inn I diskusjonen, og han innser at de kanskje må ty til drastiske tiltak for å overleve. August 2010, etter omtrent 16 dager I isolasjon, hører Mario ekkoet av en dump, rytmisk lyd gjennom tunnelene. Forbløffet roper han til de andre 33 arbeiderne at de skal legge ørene mot fjellveggen. Det ingen tvil om hva lyden og den blir sakte, men sikkert sterkere. Det lyden av et bord som graver seg gjennom fjellet. Jubel bryter ut blant mennene. Håpet vender tilbake med fornyet kraft, og de begynner umiddelbart å planlegge hvordan de skal etablere kontakt med redningsmannskapet over bakken. Noen begynner å skrive lapper om at de alle I live. Andre samler stålrør og verktøy som de slår mot fjellveggen. Selv om lyd ikke forplanter seg særlig godt gjennom fjell, gruvarbeiderne redde for at de ikke vil bli funnet I tide. De fortsetter derfor å lage lyd, slik at de ikke skal dø I stillhet. Neste dag når bordet endelig den delen av gruven hvor Mario og kollegaene hans fanget. De har holdt ut I 17 dager I fuktig mørke, uten å vite om de noen gang vil få se sine kjære igjen. Men nå, som redningen nær, setter de raskt I gang med arbeidet. Før bordet trekkes opp til overflaten, fester gruvarbeiderne en lapp til maskinen med en beskjed om at alle 33 I live. Når nyheten om arbeidernes mirakuløse overlevelse når redningsleiren Campo Esperanza utenfor gruven, fylles den øde Atacama-ørkenen av høye jubelrop. Nå kan familiene endelig puste lettet ut, og deres bekymring og angst erstattes av eufori. De synger nasjonalsangen, klemmer hverandre, ler og gråter mens de vifter med chilenske flagg. Journalister raske til å dokumentere gleden som preger leiren, og snart har nyheten om gruvarbeidernes overlevelse spredt seg over store deler av verden. Men selv om de 33 gruvarbeiderne nå funnet, vil det ta en stund før de kan forlate sitt underjordiske fengsel. Hullet som bordet lager nemlig ikke stort nok til å evakuere Mario og hans kolleger ut av kobbergruven. Det vil ta lang tid før utgravingen fullført. Og det forventes å ta ytterligere hele 4 måneder før arbeiderne kan forlate den fuktige gruvesjakten. Men nå kan I det minste livet nede I den trange kobbergruven bli mer levelig. I løpet av de kommende ukene vil redningsmannskapene sende ned små pakker med mat, vann og medisiner. I tillegg til forsyninger får mennene også spillkort, sigaretter, bøker og kameraer som kan brukes til å dokumentere livet nede I gruven. Den joviale Mario tar umiddelbart på seg rollen som nyhetsanker og utfører jobben med stor entusiasme. Mens han fører kameraet rundt, spøker han med at hulen som et femstjerners hotell. Marios humor muntrer opp hans fangede kolleger, og beviser også for slekt og venner over bakken at gruvarbeiderne ikke har mistet livsgnisten. For første gang på flere uker får familiene deres endelig se ansiktene deres. De dekket av sot, og skjegget vokser vilt, men de I live. Utgravingen går raskere enn planlagt, og 13. Oktober 2010, litt over 2 måneder etter kollapsen, det endelig tid for gruvarbeiderne å komme tilbake til overflaten. Hullet som boret gjennom fjellveggen stort nok til å romme en trang, hvitmalt kapsel. Den veier rundt 460 kilo, og spesialdesignet for redningsoperasjonen. Inne I de hvite stålveggene det innebygde oksygentanker, nødbelysning og en radio som gjør det mulig for gruvarbeiderne å kommunisere med redningspersonellet. Kapselen stor nok til å romme en person, men ved første øyekast blir gruvarbeiderne nervøse. Det føles som om de går inn I en dødsfelle, men deres lengsel etter frihet overvinner frykten. En etter en blir de 33 gruvarbeiderne heist opp av fjellet. Det første gang på over 2 måneder at de ser dagslys, men de har knapt tid til å vende seg til den brennende ørkensolen. I det øyeblikket de trer ut av kapselen, blir de omringet av venner, familiemedlemmer og journalister. Selv presidenten der for å ønske dem velkommen. Når Mario trer ut av den slitte kapselen, har han et bredt smil om munnen. Månedene I isolasjon har ikke påvirket hans sans for humor, og han har med seg små souvenirer fra gruven. Etter å ha klemt sine kjære, graver han små, svarte steiner ut av lommene. Han deler dem ut til presidenten, redningsmannskapet og andre tilstedeværende. En symbolsk gest som umiddelbart fanger oppmerksomheten til media. Når journalister skriver om redningsaksjonen, kaller de den karismatiske lederen Super Mario, og snart har kallenavnet spredt seg over hele verden. Kort tid etter redningsaksjonen blir gruvarbeiderne kontaktet av filmselskaper og dokumentarfilmskapere som ønsker å skildre tiden deres nede I den trange gruvesjakten. Hendelsen har allerede fått omfattende mediedekning, og Mario innser at historiene deres vil bli fortalt uansett om de velger å delta eller ikke. Dessuten har ikke myndighetene gitt gruvarbeiderne noen form for erstatning, og nå ser de mulighet til å karre seg ut av fattigdom og arbeidsledighet. De samarbeider med flere forskjellige filmskapere, og snart vises historien deres på kino og TV-skjermer over hele verden. Men deres nyvunne berømmelse kan ikke slette minnene fra det de har vært gjennom. Sommeren 2015, 5 år etter ulykken, lider flertallet av gruvarbeiderne av psykiske traumer. I drømmene sine vender de tilbake til den fuktige kobbergruven, der de var fanget I over 2 måneder. Og mange av dem har fått traumer som vil vare livet ut. Ulykken har også satt dype spor hos den muntre og energiske Mario. Flere år etter ulykken kan han ikke sovne uten sovepiller, og I likhet med mange av kollegene må han ta antidepressiva for å klare hverdagen. Berømmelsen fører heller ikke til rikdom, og den berømte gruvarbeideren Super Mario må igjen begynne å jobbe for å forsørge familien sin. Han vender tilbake til de chilenske gruvene, selv om han fortsatt plaget av minnene fra tiden han tilbrakte I isolasjon. For selv om omverdenen raskt har glemt historien om de 33 gruvarbeidernes mirakuløse overlevelse, vil Mario aldri glemme hvordan han fryktet for livet sitt I 2 måneder, mer enn 700 meter under jorden.
Du har hørt Katastrofe om gruveulykken I Chile, lest av Ingrid Gjever. Manus skrevet av Anders Jafar, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker.